นักศึกษาผู้สนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายในยุทธโมกธรรมประยุทธ์นี่เป็นครั้งที่6นี่เราก็จะได้กล่าวถึงปัญหาของคนต่อไปตามเดิมจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าจุดหมายปลายทางของคนมันคืออะไรขอให้ทบทวนถึงคำบรรยายในครั้งที่แล้วแล้วมาเพราะว่าเป็นสิ่งที่เนื่องกันในครั้งแรก เราพูดถึงปัญหาของคนทั่วไปว่าปัญหานั้นคืออะไรและเกิดมาจากอะไรภาวะที่เรียกว่าไม่มีปัญหานั้นคืออย่างไรแล้วก็จะถึงภาวะอย่างนั้นได้โดยวิธีใดในครั้งต่อมาเราพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าความไวของจิตนี่จะควบคุมได้อย่างไรนี่ก็ย่อมเป็นการแสดงหรือเป็นคำตอบในข้อที่ว่าจะถึงภาวะที่ไม่มีปัญหาได้อย่างไรหมายความว่าถ้าเราควบคุมความไวของจิตได้มันก็ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นเป็นแน่นอนถ้าเราควบคุมจิตไม่ได้โดยเฉพาะความไวของมันมันก็สร้างปัญหาเป็นกิเลสและความทุกข์ขึ้นมาในครั้งถัดมาอีกเราก็กล่าวกันวินิจฉัยกันถึงสิ่งที่เรียกว่าสติทำไมเราจึงไม่มีสติบางทีเราไม่รู้ว่าสติคืออะไรหรือซ้ำไปอย่างที่น่าสังเกตว่าสิ่งที่เรียกว่าสตินั่นมีคุณมีค่ามีอะไรมหาศาลแต่ไม่ค่อยมีใครให้ความสำคัญแก่สิ่งนี้ถ้าว่าความสำคัญของมันเพราะฉะนั้นเราจึงพลาดพลั้งอยู่เป็นประจำเพราะเราไม่ให้ความสำคัญหรือให้ค่าแก่สติมากเป็นตามที่มันเป็นจริงเราต้องรู้ว่ามันคืออะไรจำเป็นอย่างไรแล้วครอบคลุมให้ดีขึ้นอย่างไรในขั้นถัดมาอีกก็พูดถึงสิ่งที่เรียกว่าปัญญาซึ่งเป็นสิ่งที่เล่นตลกโดยความหมายแห่งภาษาแปลว่ารอบรู้หรือรู้ทั่วนั้นไม่ควรจะมีอะไรผิดพลาดแต่นี่ควรจะมีปัญญาอย่างสมัยปัจจุบันนี้ยิ่งผิดพลาดเพราะว่าเขามีปัญญาในทางที่จะแก้ตัวในทางที่จะหลีกเลี่ยงข้อกล่าวหาที่มันแรงร้ายที่สุดก็คือมีปัญญาสำหรับจะโง่ก็ยิ่งมีปัญญามากก็ยิ่งตกเป็นบ่าวเป็นทาสของกิเลสได้ลึกกว่าคนที่ไม่มีปัญญาอย่างนี้ก็ควรจะเรียกว่ามันมีปัญญามากสำหรับจะโง่ถ้าเราจะฟังตัวเองมันลึกลงไปในความทุกข์ต้องสาบล้างกันให้ดีว่าปัญญาที่แท้จริงนั้นคืออะไรถ้าถือตามภาษาบาลีเป็นหลักแล้วปัญญานี้ก็ไม่มีโทษอะไรแต่ปัญญาชนิดทำให้คนสิ้นหลอกลวงนั้นมันมีคำกลางๆเช่นคำว่าเชโกเป็นต้นปัญญาสำหรับเป็นนักปราชญ์เตลิดเปิดเปิงไปอย่างนักปราชญ์เป็นโกวิโทอย่างนี้ก็มีถ้ามันเป็นปัญญาจริงแล้วมันก็รู้แต่สิ่งที่ควรรู้มันก็ดับทุกข์ได้ถ้าเราควรจะรู้จักปัญญาพร้อมทั้งใช้ปัญญา ันได้รวดเร็วที่สุดที่เรียกว่าปฏิภาณถ้าเราไม่มีปฏิภาณก็คือปัญญามันมาช้าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาจะโต้ตอบนึกไม่ทันนึกไม่ออกปฏิภาณก็เป็นสิ่งที่จำเป็นมากน่าจะไม่ต้องโต้ตอบกับใครเราไม่อาจจะใช้ปัญญาได้ทันควันเราก็ต้องตายเมื่อเผชิญกันกับอันตรายที่มาอย่างรวดเร็วคลุ้มคลั่งถ้าเราไม่มีปฏิภาณพอมันก็ไม่รู้จะทำอย่างไรให้พ้นจากอันตรายนั้นได้ในพริบตาเดียวนี้เป็นต้นนี่ก็เป็นปัญหาของมนุษย์อยู่มากคือเราไม่มีปัญญาที่ถูกต้องและทันแก่เวลาที่ต่อมาอีกพูดถึงมิจฉาทิฏฐิซึ่งคู่กันกับสัมมาทิฏฐิพูดถึงสัมมาทิฏฐิโดยตรงแต่มันก็ต้องเนื่องไปถึงมิจฉาทิฏฐิด้วยเพราะเป็นของตรงกันข้ามเราไม่รู้ว่าเรามีหรือเป็นมิจฉาทิฏฐิแม้ว่าเราจะกำลังเห็นคงจากเป็นดอกบัวอยู่เราก็ยังไม่รู้สึกนี่เป็นความยากลำบากอย่างยิ่งเพราะถ้ามีอวิชชามีความไม่รู้มันก็ไม่รู้ว่าอันนี้มันผิดนี่สิ่งที่ผิดก็กลายเป็นถูกกลายเป็นเห็นคงจากเป็นดอกบัวและส่วนที่มันเป็นกงจักคือเป็นฝ่ายทำความทุกข์นั่นมันก็มีลักษณะสวยงามหรือว่ายั่วยวนกว่ามันกงจักจึงถูกเห็นเป็นดอกบัวได้ง่ายเราจึงตกอยู่ในปัญหานานาชนิดคือมันก็อยู่ในพ่วงพัดขันของไอ้สิ่งที่เรียกว่าปัญหาหรือกงจักนี่เราจะต้องศึกษากันเป็นพิเศษคือในรู้ถึงขนาดที่รู้จักแยกออกไปว่ามันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันเป็นสัมมาทิฏฐิอย่างไรพูดอย่างเปรียบเทียบหน่อยก็คือว่าไม่ให้กิเลสมันตบตาหรือหลอกลวงได้แต่ก็ยากลำบากคือมันมีมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกมาสะสมขึ้นมาทีละนิดทีละนิดทีละนิดเสียตกในฝ่ายยึดมั่นถือมั่นพอใจในสิ่งที่เป็นที่ตั้งของความทุกข์ถ้าไม่ได้รับการอบรมดีไม่ได้เกิดในสกุลที่เป็นสมาธิจิตก็เรียกว่ามีบุญน้อยคือมันยากที่จะมีสมาธิจิตได้ทีนี้วันนี้ก็จะพูดถึงจุดหมายปลายทางในฐานะเป็นภาวะแห่งความหมดปัญหาคือเราได้เดินทางมาเรื่อยด้วยคุณธรรมอย่างที่ว่ามาแล้วอย่างนั้นอย่างนี้ที่จะดูกันที่จุดหมายปลายทางว่าคืออะไรหรือถ้าจะดูในแง่ที่ว่ามันจะมาถึงได้อย่างไรมันก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาถึงจุดหมายปลายทางเมื่อไรก็แปลว่ามันหมดปัญหาที่จะตั้งปัญหาอย่างปัญหาของคนบรรดาสามัญในแง่ของประยุกต์คือว่าเข้าใจได้หรือปฏิบัติได้นี่ว่าจุดหมายปลายทางของคนเรานี่มันคืออะไรปัญหาชนิดนี้มันขยายความออกไปได้หรือกล่าวได้ในรูปประโยคอย่างอื่นเช่นว่าเกิดมาทำไมเป็นต้นถ้าเรารู้ว่าเกิดมาทำไมมันก็ถ้าจะรู้ว่าอะไรเป็นจุดหมายปลายทางขอให้ไปเรียบเคียงเอาเองว่าจะถูกเป็นรูปปัญหาขึ้นมาในลักษณะอย่างไรได้บ้างที่เป็นความจำเป็นหรือเป็นความสำคัญอย่างยิ่งของมนุษย์เราว่าถ้าไม่ถึงจุดหมายปลายทางมันก็ต้องเรียก ว่าเสียชาติเกิดมันเป็นคำหยาบสักหน่อยจะไม่รู้จะพูดว่าอย่างไรว่าเสียชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์บางทีก็แถมเลยว่าได้รับพระพุทธศาสนาแล้วยังก็ยังไปไม่ถึงปลายทางจึงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ควรจะสนใจแล้วก็ไปถึงถ้าถามขึ้นมาว่าอะไรเป็นจุดหมายปลายทางตามธรรมดาพุทธบริษัททั้งหลายจะตอบว่านิพพานนี่ตอบเป็นธรรมเนียมมันก็ถูกมันก็จริงไม่ใช่เป็นแต่ธรรมเนียมแต่ว่าตามธรรมเนียมมันก็ตอบอย่างนั้นเพราะว่าคนที่ไม่รู้จักไม่รู้จักนิพพานก็ตอบอย่างนั้นเพราะมันเป็นธรรมเนียมที่ถามแล้วก็ต้องตอบอย่างนั้นก็เป็นอันว่าเป็นคำตอบที่ถือเป็นหลักได้ว่าจุดหมายปลายทางนั่นคือนิพพานก็ตอบเผื่อไว้ทั้งที่ยังไม่รู้ว่านิพพานนั่นคืออะไรมันตอบไม่ผิดก็เลยถือว่าตอบเผื่อไว้ก็ได้งั้นเรามาพูดถึงคำว่านิพพานกันให้เป็นที่เข้าใจจนมองเห็นได้ด้วยตนเองทุกคนว่ามันเป็นจุดหมายปลายทางอย่างไรเกี่ยวกับข้อนี้ต้องขอทำความเข้าใจบางอย่างเป็นพิเศษแทรกมาก่อนเพื่อมีการแบ่งแยกออกเป็นสองพวกพวกหนึ่งถือว่าเราจะต้องตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดอย่างเกิดอย่างท้องจากท้องแม่แล้วตายอย่างเข้าโรงนั่นแหละเรื่อยๆไปเป็นจำนวนมากมากชาติแล้วเราก็ดีขึ้นทุกๆชาติและชาติสุดท้ายมันจะล่วงไปกี่สงไขแสนกับก่อนสุดท้ายเราก็บรรลุถึงนิพพานอย่างนี้ก็มีตัวหนังสือที่เขียนไว้อย่างนี้มันก็มีทีนี้อีกพวกหนึ่งไม่ได้ถือชาติอย่างนั้นถือว่าให้เราถือเพียงว่าเวลาที่กิเลสไม่ได้เกิดขึ้นเราอยู่นิพพานอยู่กับนิพพานเป็นนิพพานชนิดชั่วคราวอยู่ตลอดเวลาเราก็มีหน้าที่เพียงทำย้ายกิเลสเกิดขึ้นให้ระยะเวลาที่อยู่กับนิพพานนั้นมันยืดออกไปยืดออกไปมันยาวข้าวยาวข้าวยืดออกไปจนกระทั่งว่าไม่มีโอกาสที่กิเลสจะเกิดเลยอีกต่อไปแล้วก็มีนิพพานที่สมบูรณ์และแท้จริงคือไม่ใช่นิพพานจิมลองหรือนิพพานชั่วคราวอย่างที่เราจะจิมลองได้จากความรู้สึกในบางขณะที่กิเลสนี่ได้เกิดแม้แต่ประการใดถ้าอย่างนี้มันไม่ต้องจำกัดลงไปว่าต้องตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดหรือจะพูดว่าตายแล้วเกิดก็ได้ตอนนี้ความหมายหนึ่งท่านในชาตินี้ที่นี่ในโลกนี้ในปัจจุบันนี้อาจจะทำนิพพานให้ปรากฏออกมาถึงที่สุดได้นั่นมันมีความหมายต่างกันอย่างนี้แม้จะถือหลักทั่วไปตรงกันว่ามีนิพพานเป็นจุดหมายปลายทางที่นี่พูดถึงนิพพานโดยตรงกันหน่อยว่ามันมีความหมายอย่างไรจะได้เข้าใจนิพพานอย่างถูกต้องขึ้นมาบ้างนิพพานถ้าเอาตามตัวหนังสือก็แปลว่าดับเย็น นี่ย่อมเป็นการบอกอยู่ในตัวแล้วว่าถ้ามีการดับมันก็ต้องดับสิ่งที่มีการเกิดหรือถ้าว่าดับเย็นมันก็ต้องมีความร้อนหรือการอยู่ด้วยความร้อนแล้วมันดับเย็นลงไปในความหมายทั่วไปที่ใช้กันอยู่ตั้งแต่ก่อนพุทธกาลมาจนถึงพุทธกาลคำว่านิพพานแปลว่าดับเย็นแต่ถึงว่าจะพูดระดับเย็นมันก็ยังมีความหมายเป็นสองขั้นหรือว่าสองชนิดอยู่นั่นเองคือไฟธรรมดาดับนี่นี่ก็เย็นเหมือนกันที่จิตใจที่ร้อนหรือความร้อนแห่งจิตใจมันดับอย่างนี้ก็เรียกว่าดับเย็นเหมือนกันเป็นนิพพานเหมือนกันนั่นจึงพบหลักที่กล่าวไว้ในพระบาลีนั่นเองว่านิพพานนี่หมายถึงดับเย็นของวัตถุก็ได้วัตถุร้อนๆเช่นไฟที่กำลังไหม้อยู่หรือถ่านไฟแดงๆอยู่ดับเย็นลงไปนี่ก็เรียกว่านิพพานของถ่านไฟคือถ่านไฟมันนิพพานแล้วถ้าสัตว์ที่มีพยศดุร้ายมันถูกฝึกเชื่องหมดพยศร้ายอย่างนี้ก็เรียกว่าดับเย็นของสัตว์ตัวนั้นเป็นนิพพานของสัตว์ที่เรียกความร้อนใจของมนุษย์ดับไปชนิดไหนก็ตามก็เรียกว่าดับเย็นดับจริงถึงที่สุดก็เย็นจริงดับยังไม่ถึงที่สุดก็เย็นชั่วคราวเป็นดับแห่งความร้อนทางจิตใจคือกิเลสหมายถึงความรู้สึกตามธรรมดาสามัญของบุตรชนรู้สึกไปด้วยอำนาจของอวิชชาแล้วมันก็มีแต่ความร้อนนานาชนิดหลายๆแบบเมื่อดับอวิชชาซึ่งเป็นต้นตอของกิเลสทั้งหลายได้มันก็มีความเย็นเกิดขึ้นเรียกว่านิพพานตามหลักแห่งพระพุทธศาสนาคือสิ้นกิเลสคำว่าสิ้นกิเลสนี่มีคำแทนชื่อเรียกกันได้หลายอย่างเช่นเรียกว่าหมดความยึดมั่นถือมั่นก็ได้หมดการเวียนว่ายในวัฏสงสารอย่างนี้ก็ได้หลายหลายคำเอาความหมายเข้ามาให้ถูกต้องเราก็จะพบได้เองว่ามันตรงกันอย่างไรที่รวมใจความในที่นี้ก็คือว่าความเย็นแห่งจิตใจที่ปราศจากกิเลสเรียกว่านิพพานมีเป็นขณะตามที่กิเลสยังไม่เกิดก็ได้เป็นของน้อยๆเป็นของจริงลองอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าจิตนี้ก็คัดสอนอยู่ว่างเฉยแล้วก็เศร้าหมองเมื่อกิเลสเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวเมื่อกิเลสเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวก็สูญเสียสภาวะเดิมของมันก็ร้อนขึ้นมาเดี๋ยวเหตุปัจจัยนั่นหมดไปมันก็เป็นสภาวะเดิมเราต้องฝึกจิตชนิดที่ไม่ให้มันเปลี่ยนได้อย่างนั้นอีกหมายความว่าไม่เกิดมีกิเลสขึ้นมาในจิตได้อีกคือจิตเป็นอยู่ในสภาพที่จะเกิดกิเลสไม่ได้อีกมันก็เป็นประพัดสอนตลอดกาลซึ่งจะเรียกว่านิพพานในที่นี้ที่เราจะรู้จักสิ่งนี้ดีก็ต้องสังเกตดูทุกคราวที่มันเกิดกิเลสเป็นความร้อนขึ้นมาแล้วมันหมดไปแล้วมันเย็นอย่างไรเดี๋ยวมันก็ร้อนขึ้นมาเดี๋ยวก็ดับไปเย็นอย่างไรอย่างนี้เรื่อยๆไปจะรู้จักนิพพานเร็วข้าวรู้เร็วรู้ดีกว่าที่จะอ่านจากหนังสือนั่นเองเรื่องนิพพานเป็นต้นนี้ต้องศึกษาจากภายในเดี๋ยวนี้เราก็รู้แล้วว่านิพพานนี่แปลว่าดับเย็นแห่งความร้อนดับเย็นแห่งความทุกข์ ันก็มีหน้าที่ต่อไปที่จะต้องดำรงตัวว่ายในความถูกต้องอย่าให้มันเกิดร้อนขึ้นมาได้ถ้ามันเกิดร้อนขึ้นมาได้ก็ให้ยอมรับดีๆว่ามันดำรงตัวไว้ผิดแล้วดำรงจิตไว้ผิดแล้วความร้อนมันจึงเกิดขึ้นมามีพระบาลีว่าจักขุงอาทิตตังรูปังอาทิตตังเป็นต้นนี่ว่าดวงตาก็ลุกโลงรูปก็ลุกโลงจักขุวิญญาณการเห็นทางตาก็ลุกโลงตัวลุกเป็นไฟลุกเป็นไฟดวงตาลุกเป็นไฟเราไม่รู้สึกเราไม่รู้จักใครรู้สึกหรือว่าเราเห็นบ้างว่าดวงตาของเรานะกำลังลุกเป็นไฟคือร้อนร้อนเพราะมันมีไฟลุกที่นั่นและรูปที่มากระทบตาของเราก็มีลุกเป็นไฟและจับสู่วิญญาณที่การเห็นทางตาของเราก็ลุกเป็นไฟคำว่าอาทิตตังนี่ตามตัวหนังสืออย่างถูกต้องต้องแปลว่ากำลังลุกเป็นไฟเรื่องของดวงอาทิตย์เราไม่เคยรู้สึกมองเห็นชาติไหมพูดกันตรงๆเราไม่เคยรู้สึกว่าดวงตาลุกเป็นไฟรูปที่มากระทบตาก็ลุกเป็นไฟการเห็นทางตาของเราก็ลุกเป็นไฟที่พวกสัมผัสเวทนาทั้งหลายที่เนื่องกันมันก็ลุกเป็นไฟหมดก็ตั้งเป็นทุกข์เป็นร้อนเป็นไฟติดอยู่ภายในทางหูก็เหมือนกันทางจมูกก็เหมือนกันทางลิ้นก็เหมือนกันทางผิวหนังก็เหมือนกันทางจิตใจเองก็เป็นอย่างเดียวกันถ้าเราไม่เข้าใจข้อนี้แล้วก็ไม่อาจจะเข้าใจคำว่าดับเย็นเป็นนิพพานหมายความว่าถ้ามีสติสัมปชัญญะพอไอ้ตานี่มันก็ไม่เห็นรูปด้วยความโง่ของอวิชชาคือมันไม่สัมผัสรูปด้วยอวิชชาหูก็ไม่สัมผัสเสียงด้วยอวิชชาแล้วหูก็ไม่สัมผัสกลิ่นด้วยอวิชชาซึ่งเป็นเหตุให้เกิดตัณหาและเป็นของร้อนบางทีก็ร้อนอย่างราคะหรือโลภะคือมันก็ร้อนไปแบบหนึ่งบางทีมันก็ร้อนอย่างโทสะมันก็ร้อนอย่างขุนเฉียวหูวามบางทีก็ร้อนอย่างโมหะมันก็ร้อนไปอีกแบบหนึ่งคือบางทีอาจจะหลอกว่าเย็นกันนะเมื่อต้องศึกษาจากของจริงอย่างนี้ก็ต้องพยายามแต่นั่นแหละมันช่วยไม่ได้ที่ใช้คนอื่นอธิบายให้ฟังเราเข้าใจได้จนถึงจะบรรลุธรรมะนี้ได้ถ้าเราอยากเย็นเราก็ต้องรู้ว่าร้อนมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้มันร้อนอยู่มันก็ไม่รู้ว่าร้อนมันมีความชินชาชนิดหนึ่งอย่างที่เขาพูดกันอยู่ว่าไอ้นอนไรพริกมันเคยร้อนเลยไอ้เราเป็นคนไปถูกข้าวไปขยำไก่มันร้อนแต่นั้นมันเป็นร้อนทางวัตถุทางรูปธรรมที่ร้อนทางนามธรรมทางจิตใจมันก็เหมือนอย่างนั้นเราก็ไม่ร้อนไม่รู้สึกร้อนเหมือนกับนอนไรพริกก็เลยไม่ต้องรู้ว่าจะต้องเย็นหรือจะต้องแสวงหาความเย็นก็เลยถือเอาความทุกข์ความร้อนนั้นเป็นเรื่องสนุกสนานใช่ไหมนี่มันยังมากเกินไปต่อมาก็ฉลาดขึ้นบ้างก็มองเห็นความทุกข์ว่ามันเป็นความทุกข์ไม่ถ้ามีความยึดมั่นที่ไหนเป็นความทุกข์ที่นั่นคือมีอวิชชาที่ทำให้ยึดมั่นที่ไหนในสิ่งใดเมื่อไรก็มีความร้อนที่นั่นจึงค่อยๆเกลียดความร้อนด้วยความทุกข์เรารู้กันแต่ความร้อนด้วยความทุกข์ ชนิดผิวเผินมากถ้าร้อนถ้าจริงไม่รู้ยกตัวอย่างความทุกข์ที่เกิดตามธรรมดาเช่นความเจ็บข้าหรือความบาดเจ็บเป็นแผลหรือว่าที่สุดจากการถูกยิงนั้นเจ็บปวดที่เนื้อที่หนังอย่างไรนี่เรียกว่าเป็นความทุกข์รู้เป็นความร้อนอย่างธรรมดาเป็นของเล็กน้อยเป็นเพียงทุกขเวทนาเท่านั้นนี่ถ้าว่ามีอวิชชามีความโง่มันยึดมั่นถือมั่นว่ากูเจ็บกูค่ายกูถูกยิงกูนี่อย่างนี้ก็เรียกว่ามันร้อนด้วยอุปาทานด้วยกิเลสตัณหานี่มันร้อนลึกร้อนมากถ้ารู้จักความร้อนในระดับนี้แล้วก็พอจะพูดจะรู้เรื่องในเรื่องของนิพพานมีคำเปรียบไว้ในพระพุทธภาษิตว่าถูกยิงเป็นลูกศรธรรมดาไม่ได้อาบยาพิษมันก็รู้สึกเจ็บบ้างเป็นทุกขเวทนาในระดับธรรมดาดึงออกก็ค่อยหายเจ็บที่มันมีลูกศรอีกดอกหนึ่งมันอาบยาพิษมาเต็มตัวหงแล่นมาเสียบเข้าไปทีหนึ่งเนี่ยความเจ็บนี่ก็เยอะประมาณบางที่ขาดใจตายไปเลยเพราะยาพิษที่เมื่อเราถูกกันข้ากับอะไรที่เป็นความทุกข์ตามธรรมดาสามัญนั่นมันทุกข์อย่างเรียกว่าถูกลูกกลอนธรรมดาเล็กๆไม่มียาพิษแต่พอไปรู้สึกว่ากูถูกถ้าเท่านั้นแหละกูเป็นเจ้าของความทุกข์นี้ขึ้นมานะมันก็เลยเหมือนกับถูกลูกกลอนดอกที่สองที่อาบยาพิษที่คนโง่มันก็ถูกลูกศรพร้อมกันทั้งสองดอกเรื่อยไปไอ้ลูกศรธรรมดาก็ถูกมันก็ถูกลูกศรยาพิษฉีดด้วยก็พออะไรเกิดขึ้นกับเราเราก็มีทุกขเวทนาทางนั้นเสียชั้นหนึ่งแล้วแล้วก็มีความยึดมั่นถือมั่นในทุกขเวทนานั้นทุกมากขึ้นไปกว่านั้นอีกมากแล้วก็เร็วจนไม่รู้สึกตัวมันจึงสอนให้รู้จักแยกออกไปจากกันว่ามันที่มันเป็นไปตามธรรมชาติที่เรียกว่าขันธ์มันเป็นของมันเองความเกิดความแก่ความเจ็บความตายธรรมดาสามัญนี่มันเป็นของมันเองระดับหนึ่งมันก็เป็นความทุกข์อย่างเด็กเล่นแต่พอมันไปยึดถือเอาไว้ความเจ็บความเกิดของกูความแก่ของกูความเจ็บของกูความตายของกูอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็กลายเป็นลูกศรที่สองซึ่งเป็นตัวปัญหาของคนเราหรือเป็นตัวปัญหาที่พระพุทธเจ้าท่านทรงยกขึ้นมาเป็นเรื่องสำคัญสำหรับให้ศึกษาในเรื่องอริยสัจคำว่าทุกข์ในอริยสัจนั่นหมายถึงทุกข์ที่มาจากอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นทั้งนั้นถ้าเป็นเรื่องเกิดแก่เจ็บตายล้วนๆไม่มีปัญหาอย่างนี้พระอรหันต์ก็ยังมีความเจ็บความแก่และกระทั่งความตายลงไปท่านก็ไม่มีความเจ็บของเราความแก่ของเราความตายของเรานั้นจึงมาอยู่ในความทุกข์ชนิดนี้ส่วนผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันต์แล้วก็อะไรก็ของเราทั้งนั้นความเกิดของเราความแก่ของเราความเจ็บของเราอะไรนิดหนึ่งก็ของเรานี่คือความทุกข์ที่แท้จริงเป็นเรื่องของอริยสัจแล้วก็มาจากอวิชชามาจากตัณหามาจากอุปาทานจึงได้เกิดความทุกข์ชนิดนี้ท่านพระอรหันต์ท่านไม่มีอวิชชาตัณหาอุปาทานน่าจะมีอาการอย่างนั้นก็ไม่มีความทุกข์ในรูปที่เรียกกันว่าความทุกข์นั่นเป็นทุกขเวทนา รรมดาสามัญที่เที่ยวไม่มีทุกข์ภาวะไม่มีทุกข์เป็นทุกข์แต่นิโรธมันก็ดับอวิชชาตัณหาอุปาทานนั้นเสียมันก็เลยไม่เกิดความทุกข์อีกต่อไปนี่ว่าทำอย่างไรก็คือเป็นอยู่ให้ถูกต้องด้วยอริยมรรคมีองค์8อยู่อย่างนี้ถ้าอยู่ได้ถึงที่สุดจริงคือสมบูรณ์จริงๆมันก็ไม่มีอวิชชาตัณหาอุปาทานจริงก็เลยไม่มีความทุกข์เรียกว่าไม่มีไฟไหม้เป็นอีกข้อหนึ่งที่จะต้องมองเห็นพร้อมกันไปในคราวเดียวคือว่าทุกข์ปรากฏที่ไหนจากอะไรเราต้องดับที่นั่นหรือจากเหตุนั้นดับสิ่งที่เป็นเหตุของความทุกข์นั้นอย่าแยกกันเป็นคนละที่คนละเรื่องคนละคราวเมื่อความทุกข์มันเกิดจากอวิชชาเป็นเหตุให้เกิดตัณหาอุปาทานมันก็ต้องดับที่อวิชชาตัณหาอุปาทานทำไมต้องไปจ้างเทวดามาดับเสียเป็ดเสียไก่เสียหัวหมูหัวหมาอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าความทุกข์มันเกิดมาจากอวิชชาตัณหาอุปาทานมันก็ต้องดับลงไปที่ต้นเหตุของมันเพราะที่ไหนมันเกิดคือที่ตาเกิดที่หูเกิดที่จมูกเกิดก็ต้องดับกันให้มันถูกเรื่องที่นั่นแต่ว่าในที่สุดมันก็ต้องถือว่ามันเกิดที่ใจเมื่อจะเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางผิวหนังอะไรก็ตามมันก็ไปรวมจุดอยู่ที่ใจมันก็จัดการที่ศูนย์กลางคือใจเรามีภาพแสดงการดับทุกข์ว่ามันเกิดที่ไหนมันดับที่นั่นคือสระน้ำที่มีต้นมะพร้าวอยู่กลางสระทางทิศใต้เรียกว่าภาพการดับทุกข์นิพพานเกิดที่วัฏสงสารนั่นเองก็ดับที่วัฏสงสารนั่นเองว่าทุกข์มันอยู่ที่วัฏสงสารดับความทุกข์ที่วัฏสงสารลงไปนิพพานก็อยู่ที่นั่นทั้งต้นมะพร้าวกับน้ำทะเลที่พึ่งก็อยู่ด้วยกันที่นั่นให้ดับความหมายของวัฏสงสารเสียมันก็มีนิพพานคือดับวัฏสงสารอยู่ที่นั่นหยุดทุกข์หยุดความเวียนว่ายของกองทุกข์แห่งกองทุกข์นี่เขามักจะเอาไปแยกกันเสียมีความทุกข์ที่บ้านมาดับที่วัดหรือมีความทุกข์เกิดที่ตาที่หูนี่มันก็ไปดับที่ไหนก็ไม่รู้ไม่แก้ปัญหาให้ถูกเรื่องถูกสถานที่ถูกเหตุการณ์ของมันนี่เป็นอันว่าเรารู้ความหมายของคำว่านิพพานคือความดับเย็นแห่งสิ่งที่มีความร้อนพอทุกคนแล้วทีนี้ก็ย้อนไปพูดกันถึงเรื่องว่ามีนิพพานเป็นจุดหมายปลายทางนี่อย่างไรพวกคนที่เขาเชื่อการเวียนว่ายตายเกิดเข้าลงอีกเข้าลงอีกเข้าลงแล้วเข้าลงเล่ากว่าจะนิพพานร้อยชาติพันชาตินั่นเราก็ไม่ว่าอะไรเขาเมื่อเขาอยากจะเชื่ออย่างนั้นก็เขาไม่อาจจะเชื่ออย่างอื่นถ้าไม่ให้เขาเชื่ออย่างนั้นเขาก็ไม่เชื่อจะเลยแล้วบาปมันก็จะมาอยู่ที่เราที่บอกไปบอกเขาว่าอย่าเชื่ออย่างนั้นเขาก็ไม่มีอะไรจะเชื่อมันยิ่งร้ายไปกว่าที่จะไม่เชื่ออย่างนั้นแต่ที่นี้เราเห็นว่าเชื่ออย่างนั้นมันนานนักไม่ทันใจเรา เราขยับคำว่าชาติก็มาให้ใกล้ๆได้คือนั้นจิตเกิดตัวกูของกูคือความมั่นหมายโดยความเป็นตัวกูของกูในเรื่องอะไรก็ตามขึ้นมาครั้งหนึ่งก็เรียกชาติหนึ่งคือตัวกูมันเกิดทีหนึ่งก็เรียกชาติเดี๋ยวมันก็ดับไปตามเหตุตามปัจจัยเดี๋ยวมันก็เกิดอีกทั้งวันหนึ่งเราได้ทั้งหลายชาติก็เกิดเก่งๆอาจจะได้หลายสิบชาติเช่นเดือนหนึ่งปีหนึ่งก็มันหลายร้อยหลายพันชาติหลายหมื่นชาติเหมือนกันถ้าอย่างนี้ไม่ทันจะเข้าโรงเราอาจจะได้แสนชาติสงสัยชาติก็ได้มันนับรวมเรื่องเล็กเรื่องน้อยก็ไปหมดในทุกๆชาตินี่เรารู้จักเก็บลาบรู้จักกลัวรู้จักละอายกันจะบ้างก็พอเมื่อเราไม่รู้ว่านี่เป็นความทุกข์น่ากลัวน่าละอายเราก็ไม่มีความกลัวมันไม่มีความละอายมันก็ไม่ก้าวหน้ามันไปศึกษามองเห็นว่าเกิดตัวกูครั้งหนึ่งเนี่ยนั่นเป็นสิ่งที่น่าละอายไม่รู้จะเอาหน้าไปซุกซ่อนไว้ที่ไหนแล้วสำหรับพุทธบริษัทเกิดอุปาทานเป็นตัวกูหมายมั่นขึ้นมาหมายรูปของโลภะครั้งหนึ่งก็ได้ในรูปของโทสะครั้งหนึ่งก็ได้โมหะครั้งหนึ่งก็ได้เขาเรียกว่าเลวร้ายน่าละอายและน่ากลัวที่สุดถ้ารู้สึกอย่างนี้มันก็ไปดีจะดีขึ้นโดยเร็วในทางที่จะเกลียดตัวกิเลสถอยห่างออกมาเสียจากกิเลสแค่เป็นว่าเกิดมาชาติหนึ่งให้ฉลาดขึ้นนิดหนึ่งเกิดมาชาติหนึ่งให้ฉลาดขึ้นนิดหนึ่งเกิดราคะทีหนึ่งให้ฉลาดขึ้นมานิดหนึ่งเกิดโลภะทีหนึ่งให้ฉลาดขึ้นมานิดหนึ่งเกิดโทสะทีหนึ่งให้ฉลาดขึ้นมานิดหนึ่งเกิดโกรธความโกรธทีหนึ่งฉลาดนิดหนึ่งเกิดโมหะโง่ทีหนึ่งก็ฉลาดนิดหนึ่งทุกทีไปอย่างนี้จะเร็วไม่กี่ชาติก็จะดับเย็นเป็นนิพพานได้ไม่ต้องถึงหมื่นชาติแสนชาติเพราะมันมีความกลัวมีความละอายมีความเข็ดหลาบในที่สุดก็ถึงจุดอันหนึ่งซึ่งเราไม่เกิดตัวกู้ในรูปของโลภะก็ดีโทสะก็ดีโมหะก็ดีนั่นแหละคือนิพพานหรือเป็นจุดหมายปลายทางของเรามนุษย์ที่ควรจะได้สิ่งที่สุดสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ถ้าคุณไปคิดดูว่ามีอะไรดีกว่านี้ที่มนุษย์ควรจะได้คือได้ชีวิตที่เป็นชีวิตจริงไม่ใช่ชีวิตไบโอโลยีชีววิทยาซึ่งตายเกิดอยู่ในตัวมันเองชีวิตที่แท้จริงไม่มีตายต่อไปจึงจะเรียกว่าชีวิตเพราะว่าชีวิตมันแปลว่าความเป็นอยู่ถ้ามันไม่ตายสลับอยู่แล้วก็จะเรียกว่าชีวิตที่แท้จริงได้อย่างไรมันต้องไม่มีเกิดตัวกูอีกต่อไปก็เป็นมีชีวิตจริงมีธรรมะอันเป็นธรรมะตธรรมไม่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายสำหรับตัวกู้อีกต่อไปจุดหมายปลายทางอยู่ที่นี่จะดีกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอย่างไรต้องไปเทียบเคียงดูถ้าผมพูดผมก็ถูกด่าว่าเป็นนักโฆษณาเป็นแน่นอนเพราะเมื่อผู้ฟังเขาไม่เข้าใจก็อย่าต้องพูดฝากไว้ให้ไปพิจารณาดูเองว่ามันเป็นอย่างไรมันมีค่าสูงสุดจริงหรือไม่ควรจะถือว่าเป็นเป้าหมายปลายทางหรือไม่เรายกคำว่าเป้าหมายอย่างที่เขาชอบใช้กันเวลานี้ขึ้นมาเป็นเรื่องสำหรับพูดก็ได้เหมือนกันเช่นจะตั้งปัญหาขึ้นมาว่า พวกคุณมีเป้าหมายในชีวิตของคุณอย่างไรผมก็ไม่ต้องตอบเพราะคุณก็รู้เองแต่อยากจะบอกว่าบางคนมันอาจจะตื้นสั้นสั้นแค่มีเงินใช้เหลือเฟือในเรื่องกินเรื่องตามเรื่องเกียรติก็พอแล้วนี่คือเป้าหมายของคุณตามความรู้สึกเดิมๆของคุณมีอะไรสูงไปกว่านี้คือให้สูงไปกว่าเรื่องกินเรื่องตามเรื่องเกียรติมันมีอะไรทีนี้เรามาบอกว่ามันยังมีที่มันเป็นเป้าหมายที่สูงไปกว่านั้นเป็นจุดหมายปลายทางคือจิตใจที่มันมีอำนาจอยู่เหนืออำนาจของไอ้เรื่องกินเรื่องตามเรื่องเกียรตินั่นเองอิทธิพลของเรื่องกินเรื่องตามเรื่องเกียรติครอบงำจิตใจชนิดนั้นไม่ได้จิตใจชนิดนั้นมันอยู่เหนืออิทธิพลเหล่านี้อย่างนี้ก็เรียกว่าเป้าหมายปลายทางของพุทธบริษัทคุณฟังให้เข้าใจก่อนเดี๋ยวพอผมเอ่ยชื่อที่เขาใช้เรียกกันในภาษาบาลีแล้วคุณก็จะเกลียดนั่นอีกคือคำที่เขาเรียกว่าโลกุตระหรือโลกุดรเดี๋ยวคุณจะชักจะไม่สนใจละไอ้โลกุตระหรือโลกุดรมันแปลว่าอยู่เหนือโลกยิ่งไปกว่าโลกพ้นโลกโลกก็คือสิ่งที่มีค่าเพียงเรื่องกินเรื่องตาเรื่องเกียรติที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดอย่างธรรมดาสามัญก็เรียกว่าโลกมนุษย์อย่างดีเลิศก็เรียกว่าโลกเทวดาทีนี้เป็นเรื่องทางเสียเป็นเรื่องกินเสียก็ได้หรือเรื่องเกียรติบริสุทธิ์มันก็เป็นเรื่องของพรหมโลกนานาแบบเป็นพรหมโลกแล้วก็ยังเป็นโลกเพราะมันยังมีตัวกู้ที่จะหลงอยู่ในเกียรติคืออัตตาว่าตัวว่าตนชั้นเลิศชั้นวิเศษเหนือกามเหนืออะไรแล้วแต่ยังมีตัวกู้อยู่อย่างนี้เรียกว่าโลกทั้งนั้นแล้วพวกเรากำลังอยู่ในโลกไหนถึงเทวโลกพรหมโลกหรือยังโดยธรรมดามันก็อยู่เพียงแค่มนุษย์โลกก็ยังไม่ได้ก็ยังไม่เต็มเปี่ยมไม่สมบูรณ์แม้ในโลกมนุษย์ยังหวังจะยื้อแย่งนายทุนอยู่ใช่ไหมเพราะว่าเขามันมีอะไรมากที่เรามันยังไม่ได้นี่เพียงว่าในโลกมนุษย์นี่ก็ยังไม่ได้โดยสมบูรณ์ก็ไม่ต้องพูดถึงเทวดาเทวโลกคือพรหมโลกจิตใจของเราจึงอยู่ภายใต้โลกภายใต้บีบภายใต้การบีบขั้นของเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติยังไม่รู้จักกินไม่รู้จักพอยังยอมตัวเป็นทาสทั้งสิ่งเหล่านี้เพื่อจะได้สิ่งเหล่านี้ให้มากขึ้นไปให้ยิ่งขึ้นไปนี่เป้าหมายอยู่ที่นี่จะเป็นอย่างไรไหวไหมท่านผู้ที่มองเห็นจึงเห็นว่าไม่ไหวต้องการจะเขยิบต่อไปอีกมันจึงเป็นเรื่องใหม่เกิดขึ้นคือเป็นเรื่องเหนือโลกมีจิตใจอยู่เหนืออิทธิพลของสิ่งต่างๆในโลกที่มันบีบคั้นมนุษย์ในโลกอยู่ที่เรียกอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่ากามารมณ์ก็ได้กามารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายความสมบูรณ์ด้วยกามารมณ์เนี่ยเป็นที่ใฝ่ฝันกันมากแล้วก็ไม่เคยมีใครอินด้วยกามารมณ์ได้เพราะความต้องการนั่นมันขยายตัวได้เรื่อยไม่มีที่สิ้นสุดก็ไม่เคยมีใครอินด้วยเรื่องกามารมณ์แม้อายุมากแล้วมีอวัยวะเสื่อมในการบริโภคกามแล้วจิตมันยังกระหายต่อกามารมณ์อยู่เรื่องไม่มีใครเคยอินจากกามารมณ์เว้นแต่ผู้ที่มองเห็นและรู้และเข้าใจว่านี่คืออะไรนะนี่คืออันตรายนี่คือศัตรูนี่คือสิ่งบีบคั้น มันจึงจะเกลียดชังเรื่องกามารมณ์ขึ้นมาท่านจึงถือกันว่าหรือกล่าวไว้ว่าแม้พวกเปรตพวกสัตว์นรกมันก็ยังหิวกามารมณ์พวกมนุษย์ก็หิวกามารมณ์พวกเทวดาในสวรรค์ก็หิวกามารมณ์ที่ต่อไปถึงเทวดาชั้นพรหมชั้นนั้นก็เนื้อกามารมณ์จะไปติดในเรื่องเกียรติก็เรียกว่าอยู่ในโลกของเกียรติกามพ้นจากนี่ไปทีหนึ่งมันจึงจะถึงเหนือโลกหรือโลกุตระนั้นเป้าหมายอยู่ที่นั่นถ้าจะเอาสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับคือไม่มีการบีบคั้นเผาดลทิ่มแทงอะไรผูกพันอะไรเลยมันอยู่ที่นั่นก็เรียกว่าความรอดหรือความหลุดพ้นหรือเรียกว่าโมกขะคำว่าโมกขะนี่ก็แปลว่าพ้นเกลี้ยงไปเสียจากสิ่งที่มาผัวพันอุ้มห่อแปดเปื้อนต่างๆมีคำนั้นเรียกแทนกันได้หลายคำเดี๋ยวนี้เรากำลังพูดถึงคำว่าโมกขธรรมประยุกต์ธรรมะที่ทำให้ถึงโมกขะที่เราอาจจะใช้ปฏิบัติได้ก็คืออย่างที่พูดกำลังพูดอยู่จุดหมายปลายทางก็คือจุดหมายปลายทางที่แท้จริงที่สูงสุดแท้จริงก็คือโมกขะคือนิพพานที่พูดอย่างนั้นมันไม่รู้มันชวนง่วงนอนก็พูดในความที่จิตมันอยู่เนื้ออำนาจจิตทุกคนของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกที่มันบีบคั้นเรามันทรมานจิตใจเราหรือมันยั่วให้เราล้มไปตามอำนาจของมันเรารู้สึกตัวอยู่แต่ไม่เข้มแข็งพอไม่ฉลาดพอก็ต้องตกเป็นบ่าวเป็นทาสของมันถ้าออกมาจะได้จากสิ่งนั้นมาเป็นอิสระอยู่นั่นเรียกว่าจุดหมายปลายทางของจิตหรือของมนุษย์ที่ตรงตามความหมายของคำว่ามนุษย์คำว่ามนุษย์แปลว่าใจสูงที่จะมันสูงสุดมันก็ไปถึงนั่นคืออยู่เหนือโลกนั่นจะตอบว่านิพพานเป็นจุดหมายปลายทางกันได้ความรอดพ้นหรือวิมุตติเนี่ยเป็นจุดหมายปลายทางกันได้โมกขะเป็นจุดหมายปลายทางกันได้อมตะธรรมภาวะความไม่ตายเป็นจุดหมายปลายทางของโลกกันได้ผมพูดภาษาธรรมดาหน่อยก็พูดว่าชีวิตที่มันเต็มไปด้วยความสะอาดสว่างสงบไม่มีความทุกข์เลยเนี่ยเป็นจุดหมายปลายทางเพราะฉะนั้นแม้ว่าคนมันจะมีเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติสมบูรณ์แล้วแต่ถ้ายังมีเรื่องเสียดแทงในทางจิตใจอยู่มันก็ยังไม่ได้ไปถึงที่ไหนอ่ะมันอยู่ใกล้ๆนี่เองคุณไปพิจารณาดูเข้าใจอ่ะว่าเงินทองทรัพย์สมบัติก็มีแล้วเกียรติยศชื่อเสียงก็มีแล้วสิ่งอำนวยความสุขสนุกสนานเกี่ยวกับเรื่องกินเรื่องการเรื่องเกียรตินี่สมบูรณ์แล้วมันก็ยังมีสิ่งเสียดแทงในทางจิตใจถึงความหลงไหลรู้ความคล้ายที่มันคล้ายยิ่งขึ้นไปแปลกออกไปอะไรนี้มันยังเลื้ออยู่จึงถือว่าไม่ใช่จุดสุดท้ายของเป้าหมายของสิ่งที่เรียกว่าชีวิตตามหลักการของพวกพุทธบริษัทพวกอื่นก็อาจจะเอากันตกลงกันเพียงเท่านั้นก็ได้เรื่องกินเรื่องตามเรื่องเกียรติก็พอแล้วสูงสุดพอแล้วเราพิจารณาด้วยดีว่าเดี๋ยวนี้ไอ้โลกนี่คนทั้งโลกนี่มันก็ต้องการเพียงเท่านี้แล้วมันก็ยังไม่ได้แล้วก็ยังกำลังยื้อแย่งกันอยู่ยังจะฟัดเหวี่ยงกันอยู่ยังกัดกันอยู่ฟัดกันอยู่เพื่อจะแย่งกินไอ้สิ่งเหล่านี้เรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติก็ยังไม่ถึงความสมบูรณ์ของสิ่งที่เรียกว่ากินหรือกามหรือเกียรติแล้วจะไปถึงความสมบูรณ์แท้จริงคือ ยืนเนื้อตามบีบคั้นกับสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรถ้าคุณเอาไปพิจารณาดูกันแล้วกันว่าจุดหมายปลายทางที่แท้จริงของมนุษย์เรานั้นมันควรจะเป็นอะไรแล้วอย่าเพ้อเข้าใจว่าผมกำลังเรียกร้องชักจูงพวกคุณให้เดินตามหลังพระพุทธเจ้าไปไม่ต้องกลับไปเข้าโรงเรียนนะไม่ต้องกลับไปเรียนในมหาวิทยาลัยแล้วไม่ใช่อย่างนั้นจะให้รู้ไว้ว่ามันมีจุดหมายปลายทางอยู่อย่างนี้เพื่อว่าเราจะไม่หลงทางเพราะว่าเรากำลังเดินอยู่ที่ต้นทางหรือกลางทางหรืออะไรก็ได้ถ้าเรารู้เรื่องนี้ดีเราก็ไม่หลงทางถ้าเราอาจจะถึงจุดหมายปลายทางอย่างที่ว่านี้ภายในชีวิตนี้ซึ่งคงจะไม่เกินร้อยปีไปได้ถ้าเราคนสมัยนี้แต่ว่าเราอาจจะจัดอาจจะทำให้มันทันก่อนที่จะมีอายุสุดสิ้นสุดลงเราได้พบกันครับชีวิตหรือจิตใจชนิดนี้ถ้าเราถึงจุดหมายปลายทางได้แล้วก็ไม่ขัดกับคำที่เขาจะถือกันอีกอย่างหนึ่งว่าต้องเวียนว่ายตายเกิดไปร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติอสงไขยชาติก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเราขยับชาติอะไรมันสั้นกันมาเชื่อเกิดตัวกูที่หนึ่งเรียกว่าชาติหนึ่งแล้วก็ผ่านร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติไปได้จะถึงจุดหมายปลายทางได้ในชีวิตนี้ในเสียสีที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาเดี๋ยวนี้ยังไม่ไปหรือยังไม่ไปถึงแต่รู้ว่าจะว่าหนทางมันมีอยู่อย่างนั้นทางอื่นมันไม่มีปลายทางแล้วก็จัดทำไปให้ดีจะมีการเรียนก็เรียนให้ดีจะประกอบอาชีพมีเงินมีทรัพย์สมบัติมีเกียรติยศชื่อเสียงก็มีให้ถูกคือมีในลักษณะที่มันไม่บีบคั้นเรามันไม่เผาลนเรามันไม่ทำให้เราต้องทุกข์ยากลำบากเพราะสิ่งเหล่านี้เพราะเราไม่ได้บูชาสิ่งเหล่านี้เหมือนกับคนบางพวกที่เขาเกิดมาเพื่อสิ่งเหล่านี้เขาก็บูชากามอารมณ์เป็นต้นส่วนเรามันเกิดมาเพื่อสิ่งนู้นแล้วก็มีสิ่งเหล่านี้เพียงเพื่อเป็นยานพาหนะบ้างเป็นอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆสำหรับเดินต่อไปบ้างนั่นเองถึงว่าจะมีเงินมากมีอะไรมากก็ซื้อเป็นเพียงอุปกรณ์สำหรับรู้จักโลกนี้สำหรับผ่านโลกนี้ไปหรือผ่านอิทธิพลของเอกทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงเหล่านี้ไปมันจึงมีส่วนที่ได้เปรียบคือไม่เสียเวลาหลงไหลอยู่มันไม่มีอะไรทำให้เราเป็นทุกข์เป็นร้อนเมื่อเราเรียนก็ดีเมื่อเราประกอบอาชีพก็ดีอย่าเข้าใจตามพวกโง่โง่เพราะใครใช้คำหยาบเพราะมันหลีกเลี่ยงไม่พ้นมันไม่มีคำอะไรจะใช้บรมโง่ซึ่งมีบรมโง่ว่าถ้าเรียนรู้ธรรมะแล้วมันไม่อยากทำอะไรไม่อยากทำการงานไม่อยากทำการเรียนไม่อยากก้าวหน้าในอะไรเนี่ยมันคนโง่พูดถ้ารู้ธรรมะจริงมันจะยิ่งจะทำให้ผ่านสิ่งเหล่านั้นไปได้โดยดีเรียนดีทำการงานดีมีอะไรดีมีประโยชน์แก่คนมากมีประโยชน์แก่คนทั้งโลกก็ได้อย่าเข้าใจว่าศึกษาธรรมะเรื่องเหนือโลกแล้วจะทำให้เป็นบ้าเป็นบอไปเลยไม่คิดจะทำอะไรให้ก้าวหน้าแล้วไม่ทำประโยชน์ผู้ใดเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดอุปสรรคขึ้นในการที่ว่าคนในโลกนี้จะศึกษาธรรมะกันบ้างก็มากลัวอย่างนี้เสียในที่สุดเขาก็ไม่รู้จักจุดหมายปลายทางของมนุษย์มันก็ตายเปล่ามันก็ลุ่มหลงอยู่ในสิ่งเหล่านี้อย่างที่เขาเรียกกันว่านอนมันเกิดในหลุมคูดแล้วมันก็ตายในหลุมคูดแล้วมันก็เกิดในหลุมคูดแล้วมันก็ตายในหลุมคูดไม่รู้อินโนยเลยว่าทิศทางที่สูงสุดนั่นมันอยู่ที่ไหน ถ้าจึงควรจะมาพูดกันเสียด้วยในฐานะเป็นปัญหาของคนเราตามธรรมดาสามัญว่าคนเราเนี่ยมันมีจุดหมายปลายทางอันแท้จริงอยู่ที่ไหนแม้ว่าเดี๋ยวนี้เรายังถึงไม่ได้เราก็ควรรู้แต่เราก็คำนวณได้โดยหลักง่ายๆในเบื้องต้นก่อนก็ได้ว่าเดี๋ยวนี้เราไม่อยากจะมีความทุกข์ถ้าไม่มีความทุกข์แล้วมันก็ควรจะหมดปัญหาถ้าหมดความทุกข์โดยแท้จริงนั่นเขาเรียกว่านิพพานถ้ามันควรจะอยู่ที่นั่นถ้ากามารมณ์มันยังมีปัญหามันก็ไม่ใช่จุดของจุดถ้าเกียรติยศชื่อเสียงมันมีปัญหาอยู่เสียดแทงอยู่มันก็ไม่ใช่สิ่งสูงสุดก็เลยรู้จักสิ่งที่สูงสุดคือไม่เสียดแทงโดยประการทั้งปวงและเย็นสนิทจนบอกมาไม่ถูกไม่รู้จะใช้คำอะไรต้องมายืมคำว่าเย็นเดี๋ยวคนบางคนมันก็จะบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ซื้อน้ำแข็งมามากๆสิแล้วหมกมันลงไปให้มันตายเลยให้มันจะเป็นนิพพานได้นี่มันจะชวนเข้าใจผิดอย่างนี้อยู่เรื่อยไปที่จริงมันไม่ควรจะเรียกว่าเย็นหรือสุขหรืออะไรต้องเรียกว่าหลุดพ้นอยู่เนื้อนั่นเองอยู่เนื้อความทุกข์ทั้งปวงอันนี้คือปัญหาของมนุษย์ว่าจุดหมายปลายทางอยู่ที่ไหนแต่ว่าคือความมีจิตใจสะอาดสว่างสงบถึงที่สุดอยู่เนื้อความบีบคั้นของสิ่งต่างๆในโลกที่เคยที่กำลังบีบคั้นคนทั้งหลายอยู่เวลาสนุกพูดหมดแล้วทีนี้ก็เป็นเวลาสำหรับถามตามเคย
อยากจะเรียนถามท่านอาจารย์สักนิดหนึ่งคือมีผู้ทรงพระไตรปิฎกคนหนึ่งเขาถามว่าธรรมชาตินี้ที่ท่านอาจารย์ตีความว่าเป็นการเกิดขึ้นข้างหนึ่งของว่าความสำคัญมั่นหมายว่าของเราของตัวเราของเรานี่เกิดขึ้นข้างหนึ่งเรียกว่าชาตินั่นเขาถามว่าอันนี้เป็นการตีท่านอาจารย์ตีความไปเองหรือว่ามันจะถูกต้องหรือเปล่าขอให้ท่านอาจารย์ช่วยขยายความครับ
ทำไมจะไม่ถามให้ชัดว่าอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มไหนหน้าไหนผมจะบอกว่ามันอยู่ทุกหน้าเลยทุกบรรทัดเลยเหตุผลหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าไอ้ชาติที่มันเป็นปัญหานั่นมันเป็นชาติที่เป็นการเกิดแห่งตัวกูของกูเหตุผลหรือความหมายที่จะแสดงให้เห็นอย่างนี้นั่นก็คือพระไตรปิฎกนั่นแหละถ้าเขาอ่านเป็นก็จะพบว่ามันแสดงอยู่ทุกบรรทัดทุกหน้าทุกเล่มคือแสดงถึงข้อที่ว่าความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวทุกข์ถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่เป็นตัวทุกข์เมื่อความเกิดดับเขามีมากขึ้นกับว่าเกิดดับแห่งจิตขณะจิตหนึ่งก็วิเกิดขณะจิตหนึ่งก็ตั้งอยู่ขณะหนึ่งก็ดับไปอย่างนี้ก็เรียกว่าเกิดเหมือนกันแปลว่ามีการเกิดอยู่อย่างที่ยึดแต่เราไม่ได้เอาเกิดชนิดนี้เราเกิดชนิดที่มันเป็นที่ตั้งของอุปาทานยึดมั่นว่าตัวเราว่าของเราซึ่งเป็นความหมายที่ทำให้เกิดความทุกข์ต้องไปเข้าใจให้ดีเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่ในปฏิจจสมุปบาทนั้นรอบหนึ่งก็จะมีธรรมชาติอยู่ในชาติหนึ่งเสมอถ้าเขาเข้าใจเรื่องนี้เขาจะเห็นได้เองว่าปฏิจจสมุปบาทนั้นมีได้หนึ่งรอบในขณะหนึ่งในเรื่องหนึ่งในกรณีหนึ่งซึ่งอาจจะวินาทีหนึ่งก็ได้สองวินาทีก็ได้ในรอบของปฏิจจสมุปบาทด้วยพุ่งขึ้นมาวาบหนึ่งแล้วก็เรียกว่าต้องมีชาติอยู่ในนั้นเสมอไปอันในยะแห่งปฏิจจสมุปบาทขอให้ไปศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทเราจะพบว่ามันต้องเป็นชาติ ชนิดนี้พระปฏิจจวาเตือนได้เสมอไปอันหนึ่งก็หลายรอบแต่ถ้าเขาไปเทความหมายเป็นว่าปฏิจจสุบาทรอบหนึ่งรอบเดียวเท่านั้นตั้งต้นอยู่ชาติที่แล้วมาตรงกลางอยู่ชาติปัจจุบันนี้ตอนปลายอยู่ชาติข้างหน้าโน่นอย่างนี้ก็พูดกันไม่รู้เรื่องนี่ผมถือว่านั่นเป็นความเข้าใจแบบหนึ่งผมถือว่าสำหรับผมเองว่าไม่ถูกต้องตามพระพุทธประสงค์ที่เอาปฏิจจสุบาทวงหนึ่งแบ่งเป็นสามส่วนส่วนหนึ่งอยู่ชาติที่แล้วมาส่วนหนึ่งตรงกลางอยู่ชาตินี้และส่วนหนึ่งอยู่ชาติหน้าที่จะไปข้างหน้าจะตายแล้วเข้าลงไปอย่างนี้พูดกันไม่รู้เรื่องชาติอย่างนั้นเขาก็มีพูดกันมากเพราะฉะนั้นเดียวกับว่าฝ่าจะนิพพานก็เข้าลงแล้วเข้าลงเล่าเข้าลงแล้วเข้าลงเล่าพอยกไว้เท้าแปดหนึ่งเราไม่เอาอย่างนั้นเราจะเอาอนิพพานได้ทันแต่เวลาในชาตินี้แล้วต้องตีความหมายชนิดที่เรียกว่ามันปฏิบัติได้มันใช่ปฏิบัติได้คือเป็นทัศน์ตายหรือว่ามันเป็นแท็กซี่พ่อนั่นแหละจึงจะไม่เสียทีที่ว่าได้รับพระพุทธศาสนามาสำหรับบำบัดกำจัดความทุกข์เรื่องนี้ก็เคยพูดแล้วหลายครั้งว่าคำแต่ละคำมีความหมายเป็นสองคืออย่างธรรมดาสามัญเป็นอย่างลึกซึ้งที่เรียกว่าปรมัตถ์แต่เรียกให้ถูกต้องเรียกว่าทิฏฐธรรมิกโวหารพูดอย่างชาวบ้านพูดธรรมชาติก็คือเกิดมาจากข้างมากกว่าจะเข้าโลกถ้าพูดอย่างสัมปรายิกโวหารที่ผู้รู้ธรรมะพูดธรรมชาติหนึ่งก็หมายถึงเกิดขึ้นอย่างตัวปูครั้งหนึ่งซึ่งจะปรับกันได้เข้ากันได้กับคำสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาทเกิดขึ้นทุกคราวเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงเป็นต้นแล้วอวิชชาก็มาครอบงำจะต้องมีชาติหนึ่งเสมอเดี๋ยวตาเดี๋ยวหูเดี๋ยวจมูกวันหนึ่งจึงมีหลายชาติถ้าผมจะว่าเองมันจะมีประโยชน์อะไรมันก็ใช่มันก็ใช่เป็นประโยชน์ไม่ได้เดี๋ยวนี้มันใช่เป็นประโยชน์ได้แล้วก็มันยิ่งตรงกับที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสจึงถืออย่างนี้เอามีอะไรอีก
นี่ปัญหาหนึ่งจะเรียนถามท่านอาจารย์ว่าที่กล่าวว่าความสามารถในการตรัสรู้หรือว่าความสามารถในการเข้าถึงนิพพานนั้นมีอยู่ในทุกๆคนแล้วเป็นคำกล่าวที่ถูกต้องหรือไม่ครับ
เขากล่าวว่าเชื้อแห่งความสามารถมากกว่ามีอยู่ในทุกสิ่งที่มีชีวิตหรือทุกสิ่งที่มีจิตโดยเขาถือว่าถ้ามีชีวิตต้องมีจิตเพราะสิ่งที่เรียกว่าจิตนี่มันเป็นธาตุพิเศษเรียกว่ามโนธาตุนั่นคุณสมบัติสำหรับรู้อะไรนั่นมันมีมาแล้วในมโนธาตุที่ก็ไปปรับปรุงมันไปพัฒนาอย่าพูดว่าในทุกคนพูดว่ามีอยู่ในมโนธาตุที่นี่คนไหนบ้างที่ไม่มีมโนธาตุมันก็ไม่มีชีวิตหรือตายนะทุกคนมันมีมโนธาตุหรือวิญญาณธาตุอย่างที่จะถือเป็นหลักตามพระพุทธภาษิตว่าบุรุษนี้ประกอบอยู่ด้วยธาตุ6อย่างคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุและทุกคนมีวิญญาณธาตุและความรู้ที่พัฒนาได้ญาณความรู้ที่พัฒนาได้มีอยู่ในวิญญาณธาตุที่เป็นส่วนหนึ่งซึ่งประกอบกันขึ้นเป็นตัวมนุษย์คนหนึ่งจึงถือว่าในมนุษย์ทุกคนมีเชื้อแห่งความสามารถที่จะบรรลุนิพพานได้พวกชาวพุทธฝ่ายนิกายเป็นก็พูดย้ำในข้อนี้มากและย้ำในทางประชดประชันใต้คำหยาบเราได้ยอมรับได้โดยหลักเหตุผลว่า วิญญาณธาตุหรือจิตเป็นสิ่งที่พัฒนาได้เพราะฉะนั้นเมื่อในผู้ใดก็ตามมันมีวิญญาณธาตุแล้วก็มีหวังว่าจะได้รับการพัฒนาให้มันสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปจนบรรลุมรรคผลนิพพานได้ทีนี้มองกันอีกแง่หนึ่งสำหรับทั้งหมดคือรวมสำหรับคนโง่ที่สุดด้วยอยากขอบเขตออกไปแล้วเราก็ลองคิดดูว่าคำพูดอย่างไหนจะมีประโยชน์กว่าในระหว่างคำพูดสองอย่างที่ว่าเรามีเชื่อแห่งการบรรลุนิพพานมาในตัวแล้วกับพูดว่าเราไม่มีเชื่อแห่งการบรรลุนิพพานมาในตัวเลยคำพูดไหนมันจะมีประโยชน์กว่าจะให้กำลังใจกว่าอย่างนี้ก็ได้บางทีจะมีประโยชน์มากเกินคาดก็ได้ที่ทุกคนมีหวังคือสนใจก็รู้ว่าตัวมีหวังนี่มันเป็นในเรื่องการเมืองหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรยังมีประโยชน์ที่จะใช้ได้แต่ผมก็ไม่ได้ถือหลักว่าจะใช้เป็นเครื่องมือโฆษณาแบบนั้นคือตามหลักธรรมดาสามัญทั่วไปว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนได้ดังนั้นทุกอย่างมันก็พัฒนาได้นี่จิตก็เหมือนกันพัฒนาถูกวิธีมันก็จะเร็วเกินคาดในการที่จะบรรลุมรรคผลถ้าพัฒนาไม่ถูกวิธีมันน่าจะเกิดมาจะเลี้ยวฉลาดมันก็บรรลุมรรคผลไม่ได้ต้องถูกวิธีเสมอยอมรับว่าจิตเป็นสิ่งที่พัฒนาได้แล้วก็ถูกวิธีก็แล้วกันเรามีปัญหาอะไรอีก
มีปัญหาเกี่ยวเนื่องกับปัญหาข้อที่สองนะครับคือที่ท่านว่าวิญญาณธาตุนั้นตรงกับคำว่าวิญญาณในขันห้าหรือเปล่าหรือว่าวิญญาณธาตุนี้หมายถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ
ถ้าจะไปกันใหญ่นะวิญญาณธาตุหมายถึงส่วนประกอบที่ประกอบกันขึ้นเป็นคนวิญญาณในขันห้าหมายถึงวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจบางพวกอาจจะพูดว่าเป็นปฏิสนธิวิญญาณก็ได้เราไม่เห็นอย่างนั้นวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเกิดขึ้นได้ทันควันทุกกรณีไปนี่ก็เพราะมันมีสิ่งที่เรียกวิญญาณธาตุเป็นส่วนประกอบของชีวิตไอ้ธาตุตัวนั้นมาทำหน้าที่ทางวิญญาณเป็นทางตาทางหูทางจมูกนี่ก็มีวิญญาณวิญญาณอย่างไรขันห้าส่วนเวทนาสัญญาสังขารนั้นมันเป็นปฏิกิริยาคือต่อมาจากวิญญาณวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจพูดว่ามีรากฐานอยู่ในวิญญาณธาตุก็ได้แต่มันต้องผ่านในวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่มาก่อนจึงจะเกิดสัญญาเวทนาสังขารในต่างรวมความแล้วก็ให้มองให้เห็นว่าในวิญญาณธาตุเป็นคำกว้างเป็นธาตุฝ่ายจิตฝ่ายมโนฝ่ายวิญญาณชนิดหนึ่งซึ่งจะไปหรือว่าหลบมันไปในทางไหนก็ได้ในรูปไหนก็ได้นี่ก็ต้องการศึกษาเป็นพิเศษเกี่ยวกับคำว่าขันว่าธาตุว่าอายตนะจะก่อนแล้วธาตุใจได้เองเรามีอะไรอีก
ขอกราบเรียนถามท่านอาจารย์คือเกี่ยวกับความหมายของนิพพานธาตุในความหมายคือชื่อมันเลยครับนิพพานธาตุในความหมายไหนแล้วก็ภาวะจิตซึ่งคืออาการที่ความโกรธดับลงอย่างนี้เราจะเรียกว่าภาวะจิตตรงนั้นเป็นนิพพานหรือเปล่าหรือว่าภาวะก่อนที่มันจะเกิดความโกรธขึ้นจะเป็นนิพพานหรือเปล่าแล้วเกี่ยวข้องอะไรกับนิพพานธาตุหรือเปล่ามันแยกกันหรือเปล่าหรือว่าเป็นอย่างเดียวกัน
คำถามชนิดนี้จะกินความภาพเดียวไปถึงคำตั้งหลายคำหลายชั้นกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่สรุปเอาแต่ใจความสั้นๆว่าไอ้นิพพานธาตุมันก็จะกล่าวถึงนิพพานในฐานะที่เป็นธาตุชนิดหนึ่งซึ่งมีอยู่จริงเหมือนกันเป็นที่ดับแห่งสังขารทั้งปวงคำว่าสังขารนั่นคือกิริยาอาการที่ปรุงแต่งสร้างขึ้นปรุงแต่งของสิ่งต่างๆทุกชนิดเนี่ยถ้ามันปรุงแต่งกันขึ้นเป็นของใหม่ขึ้นมาอย่างกิริยาอาการนี่เรียกว่าสังขารถ้าหยุดกิริยาอาการนี่เรียกว่านิพพานการนิพพานมีได้ด้วยเหตุที่ว่ามันมีธาตุชนิดหนึ่งที่เรียกว่านิพพานธาตุอยู่ในโลกนี้หรือนอกโลกนี้หรือในที่ทั้งปวงก็แล้วกันเป็นธาตุเป็นที่ดับของสิ่งที่ก่อสิ่งทั้งหลายที่มีการต่อมีหน้าที่แห่งการต่อหรือการปรุงแต่งมันมีอยู่พวกหนึ่งก็เรียกว่าสังขารธาตุเป็นต้นเหตุให้มันปรุงแต่งถ้าเรามีวิสังขารธาตุหรืออาสังขารธาตุก็แล้วแต่จะเรียกเนี่ยมีฝ่ายหนึ่งซึ่งมันจะตรงกันข้ามด้วยหยุดเสียบางทีก็เรียกว่านิโรธธาตุธาตุเป็นที่ดับความหมายกว้างคือกินความทั้งกว่าที่ดับชั่วคราวมันก็ดับสนิทดับสิ้นเชิงเราจะใช้คำว่านิพพานธาตุนิโรธธาตุกันได้มันมีอยู่ในที่ใดมีการดับปรากฏให้รู้เสียว่าในที่นั้นนิพพานธาตุหรือนิโรธธาตุมันทำหน้าที่ในกรณีใดเล็งถึงนิพพานอันแท้จริงและถาวรก็รู้ว่าในกรณีนั้นก็หมายถึงอย่างนั้นในกรณีการปรุงแต่งทางขันทางธาตุทางอายตนะกรณีใดกรณีหนึ่งดับลงไปดับลงไปโดยนิโรธธาตุส่วนน้อยส่วนชั่วคราวนั่นก็เลยลึกซึ้งและซับซ้อนเมื่อพูดถึงคำเหล่านี้จะอยากจะบอกให้ทราบไว้บ้างว่าสิ่งที่เรียกว่าธาตุในคำพีในพระบาลีในพระไตรปิฎกประมวลดูแล้วมันตั้งหลายสิบธาตุอะไรก็ธาตุไปหมดถ้าใครจะว่าเอาเปรียบเช่นธาตุตาธาตุหูธาตุจมูกธาตุลิ้นธาตุกายธาตุนะมโนนี่คุณไม่เคยได้ยินนะมันมีธาตุรูปธาตุเสียงธาตุกลิ่นธาตุรสธาตุผัสสะธาตุธรรมารมณ์มันก็มีเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณธาตุก็มีมีชื่อธาตุอันนี้เป็นหลายสิบหรือเป็นร้อยกว่าก็ถ้าจะสำรวจได้หมดจริงเช่นก็มีธาตุตาสำหรับเห็นอยู่ไอ้ตาเนี่ยมันจึงมีสัมผัสสัมผัสในการเห็นมันพูดอย่างนี้เดี๋ยวจะว่ากำปั้นทุกนิ้วที่ว่าหูอวัยวะนี่ได้ยินก็มีโสตธาตุคือธาตุหูธาตุสำหรับจะได้ยินมันมีอยู่มันทำหน้าที่หูจึงได้ยินแต่ผมชวนพูดอย่างนี้เดี๋ยวข้ามลงก็ไม่จบแล้วก็จะเลยฟันฟันฟื้นเข้าไปกันสรุปเรื่องเพียงว่าในโรธธาตุนิพพานธาตุและทำงานที่ดับดับอะไรดับสิ่งที่เกิดชั่วคราวก็ได้ก็ดับไปชั่วคราวถ้าดับหมดมันดับต้นเหตุดับอวิชชาดับตัณหาดับอุปาทานนี่ไม่รู้สึกว่ามีการเกิดอีกต่อไปหรือมีการเกิดอยู่ก็เรียกว่ามันดับเป็นลึกซึ้งสิ้นเชิงไม่แนะนำไม่ชักชวนให้ศึกษาให้เลยขอบเขตมัน ันยุ่งยากและมันไม่จำเป็นเอาแต่ว่าทำอย่างไรเราจึงจะเกิดเกลียดกลัวความทุกข์แล้วก็ดำรงตนอยู่ในลักษณะที่ความทุกข์มันเกิดไม่ได้ก็พอแล้วในนั้นอาจจะมีนิพพานธาตุร่วมอยู่ด้วยเสร็จใครมีปัญหาอะไรอีก
กราบเรียนถามอาจารย์ว่าเรื่องปัญหาความทุกข์นั้นมันเป็นเรื่องที่ยอกย้อนแล้วก็สมมติว่าเราทุกข์อย่างหนึ่งขึ้นมาพอความทุกข์บีบคั้นเราแล้วเรามักจะหาสิ่งอื่นซึ่งมันเป็นความทุกข์อย่างอีกอย่างหนึ่งมากลบเกลื่อนทันทีแล้วก็ความต่อเนื่องกันของการที่เอาสิ่งหนึ่งมาสนองสิ่งหนึ่งอยู่ตลอดเวลานั้นมันเป็นเหตุทำให้เรามองไม่เห็นว่าอะไรคือความทุกข์ที่แท้จริงแล้วก็ไม่เกิดความรู้สึกว่าเกลียดทุกข์หรือว่าอะไรเพราะว่าโมแต่สนองตอบต่อความทุกข์โดยเอาสิ่งอื่นมากลบเกลื่อนอยู่ตลอดเวลาอยากกลับเรียนถามท่านอาจารย์ว่าควรจะทำอย่างไรในกรณีเช่นนี้ให้มองเห็นตัวทุกข์จริง
ๆเนี่ยคำถามอย่างนี้เป็นคำถามที่มีประโยชน์หรือว่าควรจะหยิบขึ้นมาถามในจิตใจแล้วก็ดูจะมีคำตอบอยู่ในคำพูดตอนท้ายสุดนะว่าจะทำอย่างไรจึงจะมองเห็นตัวความทุกข์จริงก็คือการมองเห็นตัวความทุกข์จริงๆนะมันก็ไม่อยากจะกลบเกลื่อนไว้ด้วยสิ่งกลบเกลื่อนนี่คนเราในโลกโดยเฉพาะโลกสมัยปัจจุบันมีสิ่งกลบเกลื่อนความทุกข์ร่ำรวยเหลือเกินความทุกข์เกิดขึ้นมันกลบเกลื่อนความทุกข์คือเอาสิ่งอื่นที่แท้ก็เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์เหมือนกันนักหลบเกลื่อนในความทุกข์รายนี้ว่าไปสนใจอย่างอื่นเป็นเหตุให้ไม่มองเห็นความทุกข์ตัวจริงนี่ก็เป็นปัญหาคุณจะถือว่าเป็นปัญหาของคนโดยเฉพาะในสมัยปัจจุบันนี่มีมากเป็นมากก็เป็นเรื่องหนึ่งเรียกว่าเครื่องทำให้เนื่องช้าเป็นธรรมะประเภทหนึ่งก็เรียกว่าเครื่องทำให้มันเนิ่นช้าให้มันติดอยู่ที่นี่นานเอาแล้วไปกลบเกลื่อนเสียดึงความสนใจไปสู่เรื่องอื่นเดี๋ยวก็มีความทุกข์อีกก็กลบเกลื่อนเสียอีกแล้วก็ดึงความสนใจอื่นมากลบเกลื่อนเสียอีกมันก็ทำให้จิตในกองทุกข์มาแต่เมื่อคนเขาไม่รู้อินโนอินในเรื่องนี้เขาก็คงจะทำอย่างนั้นแล้วก็กำลังทำอยู่เป็นประจำมีความภูมิใจขึ้นมาไปดูหนังเสียเพื่อหนังขึ้นมาไปกินเหล้าเสียกินเหล้าแล้วก็ไม่สบายขึ้นมาก็ไปทำอย่างอื่นเสียซึ่งมันมีให้เปลี่ยนเรื่อยไปเป็นบาปหรือเป็นโชคร้ายของคนสมัยนี้ซึ่งมีเครื่องจบเกิดมากถ้าเป็นพุทธบริษัทที่ซื่อตรงก็ต้องดูลงไปที่ต้นเหตุคือความทุกข์มากำจัดเสียไม่ต้องเสียเงินไปซื้อเครื่องกลบเกลื่อนเหล่านั้นก็เลยเหมือนอยากคิดว่าดูตัวความทุกข์จริงๆอย่าไปกลบเกลื่อนอย่าไปคิดกลบเกลื่อนมันมีสิ่งกลบเกลื่อนนี่เป็นเครื่องทำให้เนิ่นช้าความทุกข์มันมีสิ่งกลบเกลื่อนเป็นทางเดินทางที่เราไม่อยากจะเสียเวลาก็ค้นลงไปอะไรเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์รายนี้สิ่งแรกก็คือความยึดมั่นถือมั่นพบก่อนแล้วค้นต่อไปว่ายึดมั่นถือมั่นในอะไรพบสิ่งนั้นยึดมั่นด้วยอะไรทีใดก็ต่อไปเดี๋ยวมันก็เกิดความระอาเลิกความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นการทุกข์มันก็ดับไปกรณีหนึ่งต้องไปเข้าเรื่อง ของสติที่เราพูดกันมาอย่างยืดยาวในวันแรกมีสติรู้กันช่วงที่วันนี้เป็นความทุกข์ที่เราต้องถอนรากถอนโคนไม่ใช่แค่เรื่องที่เราจะไปมัวเป็นธาตุมันด้วยการตกผูกก็คือหลักอย่างนี้ตามมันจะสำนึกอย่างนี้ไม่ต้องมีอะไรก็พูดถามก็มองเห็นดีอยู่แล้วเห็นอยู่แล้วมันกำลังกลบเกลื่อนเรื่อยอย่างนี้ขึ้นสุดก็เลิกกลบเกลื่อนได
้เลยเรียนถามท่านอาจารย์ให้ช่วยขยายความสักหน่อยหนึ่งครับ
นั่นก็หมายถึงความทุกข์ที่เกิดแก่ร่างกายตามธรรมดาสามัญที่สุดไม่ได้กินความที่ถูกต้องว่าอิยาบทปิดบังความทุกข์ฉะนั้นหมายถึงความทุกข์ที่เกิดแก่ร่างกายที่ไม่ได้รับการเปลี่ยนอิยาบทหรือจะดูให้ฉลาดสักหน่อยก็ดูว่าที่เราไม่ค่อยรู้สึกความทุกข์ทางร่างกายนี่เพราะว่าเราเปลี่ยนกิริยาบทอยู่โดยไม่รู้สึกตัวเดี๋ยวเรานั่งเดี๋ยวเรายืนเดี๋ยวเราเดินเดี๋ยวเรานอนอย่างนี้เป็นต้นมันก็เปลี่ยนอยู่โดยไม่รู้สึกตัวมันก็ลบเปลี่ยนความทุกข์ทางร่างกายไว้แต่ไม่รู้สึกตัวถ้าถามอะไรปิดบังทุกข์ควรจะตอบว่าอวิชชาตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสในหลักตัวไปถ้าพุทธิยาบทปิดบังทุกข์มันเป็นความทุกข์ในความหมายที่แท้ก็อย่างธรรมดาสามัญที่เราไม่ค่อยรู้สึกความทุกข์ทางกายเพราะอิริยาบถมันเปลี่ยนอยู่เองคำว่าอิริยาบถมันมีความหมายแต่อย่างนี้คำว่าอิริยาบถที่มีความหมายอย่างอื่นเราไม่พบยังไม่พบอิริยาบถแปลว่าเครื่องไปของอวัยวะนี่เดี๋ยวเดินเดี๋ยวยืนเดี๋ยวนอนเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวเหยียบเดี๋ยวคู่เดี๋ยวก้มเดี๋ยวเงยก็แล้วแต่ปิดบังความทุกข์ทางร่างกาย